Dobrý večer. Vítám vás všechny při dnešní naší společné chvíli nad Biblií. Konkrétně ještě procházíme první list Korinským, některá témata, která jsme nestihli probrat při tom výkladu před nějakou dobou. Tak vítejte a můžeme otevřít na začátek dnešního večera píseň číslo 31. Píseň 31. tomu tak bylo, abychom mohli slyšet tvůj hlas a společně šli tvojí cestou. Děkujeme, že ty jsi věrný průvodce životem, dny svátečními i všedními chvílemi, kdy je nám dobře, kdy prožíváme dobré časy, ale i tehdy, kdy nám není dobře, kdy se chvějeme všelijak, kdy máme různé otázky a pochybnosti. Děkujeme, že ty jsi Bůh milosrdný a věrný, Bůh trpělivý, který ukazuje hříšným cestu. Děkujeme za tvou věrnost a že je s námi tvé slovo i v té formě Bible, Písma svatého, svědectví o tobě. Děkujeme, že je s námi Bible už tolik staletí a tisíciletí, takže k nám promlouváš i skrze staré příběhy a staré události novým způsobem do našeho života, protože ty jsi stejný, jako jsi byl včera, i dnes, i na věky. Děkujeme i za dnešní den a za tuto společnou chvíli. Amen. Tak z toho prvního listu Korinským můžeme dnes otevřít druhou část 11. kapitoly. Posledně jsme měli před sebou tu první část ženy při modlitbě a proroctví. A dnes je to další téma, řád při večeři Páně. 1. Korinským 11. kapitola od 17. verše. 1. Korinským 11, 17 a další. Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě, než k prospěchu. Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se shromažďujete ke společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu. Tak tolik čtení z prvního listu Korinským. Otevřeme si další společnou píseň. Najdeme ji pod číslem 366. Jak rozkošné a milé, když bratři s druhým druh jsou svorní při svém díle a v lásce jeden duch. Tak to není míněno jako ironie k tomu právě přečtenému textu, ale spíš výhled k tomu, jak by to v tom společenství mělo vypadat a jak to žel v korinské církvi mnohdy nevypadalo. 366. Večeře Páně. A i ty další kapitoly, především kapitola 14. potom mluví do kontextu bohoslužebného shromáždění církve a v takovém širším kontextu vůbec do toho tématu společenství církve. 12. kapitola Církev jako tělo Kristovo, 13. kapitola jak žít v lásce, 14. kapitola, jak si počínat v dalších otázkách církevního shromáždění. Tak možná ta dnešní i ta předchozí kapitolka, kdy o těch ženách při modlitbě a proroctví nás uvádí do těch otázek shromáždění společenství církve, do takových konkrétních praktických oblastí. Tuto kapitolku začíná apoštol Pavel napomenutím, když už vás napomínám, doslova, když už nařizuji, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě, než k prospěchu. V závěru té kapitolky ve 34. verši dokonce Pavel naznačí, že jim minimálně hrozí, že se budou scházet k odsouzení, než k duchovnímu prospěchu. To je ostré slovo, že církevní shromáždění, nad kterým visí hrozba Božího soudu. Pro čtenáře Bible takové vážné slovo není zas tak úplně něčím novým. Zaznívalo například v duchovně pohnutých dobách ke starému Izraeli. Slyšíme to například na začátku knihy proroka Izajáše, hned v první kapitole, kde Pán Bůh říká, že nenávidí jejich novolíní a slavnosti, že jsou mu na obtíž, že je jimi vyčerpán, když je musí snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči, ať se modlíte sebe víc, neslyším. V době Izajášově probíhaly bohoslužby Hospodinu navenek přesně tak, jak to Hospodin přikázal. Byly přinášeny oběti, shromáždění se modlilo, kněží kouřili kadidlem, slavili se předepsané svátky. Na první pohled obraz živé církve. Ale Pán Bůh si před tím vším zakrýval oči a uši, protože pod krásným nátěrem bylo cosi velmi nedobrého. Tak tam zaznělo, že se bezbožnější projevy nemohou zakrýt bídu duše a života. Tehdy se jednalo o to, že utiskovali slabé, nectili práva sirotků a vdov. I Pavel musel dát na srozuměnou korinské církvi, ano, scházíte se, bohoslužby máte, svátosti se vysluhují, a stejně je to více ke škodě, než k užitku. Co bylo problémem v Korintu? No, něco vlastně podobného, jako tehdy ten příklad ze starého Izraele do Izajášových. Pavel píše, když vy se shromažďujete, tak už to není společenství večeře Páně, byť byste to tak nazývali. A teď proč? Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církvi Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Do shromáždění církve přicházeli chudí i bohatí křesťané. Na tom není ještě nic samou sobě špatného. Evangelium je tady pro všechny, chudé i bohaté. Ale problém byl v tom, jak se k sobě křesťané chovali. A hlavní problém byl zřejmě v těch bohatších a v jejich dosud poněkud nevykoupených způsobech. Zdá se, že naprosto přehlíží chudé mezi sebou. Starají se jen o sebe. Společenství svaté večeře Páně tehdy bývalo spojeno i se společným stolováním, se skutečnou večeří, řekněme, tam Pavel naznačuje, že se jednalo o večer, o večeři. Církev se shromažďovala k jakýmsi hodům lásky, při kterých šlo o společné stolování, společné jídlo, které bývalo dovršeno slavením Eucharistie, svaté večeře Páně. Společné jídlo bylo už v židovství výrazem vzájemné sounáležitosti a bratrství. Přátelství, spojovalo to nějak ty účastníky dohromady. Proto se třeba farizejové tak štítili jíst u jednoho stolu s celníky a hříšníky, aby se neznečistili tímto intimním kontaktem s nimi. I v pohanském prostředí, ve kterém žila korinská církev, platilo, že společné jídlo vytváří jednotu, sounáležitost přítomných. I v církvi něco z toho bylo přítomno, společná jídla, která měla podporovat, vyjadřovat, že jsou křesťané jedním tělem v Kristu, zejména když to stolování bylo završeno svatou večeří Páně. Zdá se, že i v Korintu tomu tak nějak podobně mohlo být. Křesťané přicházeli do shromáždění, přinášeli jídlo, pak se jedlo a pilo, a pak se slavila večeře Páně. A Pavel jim musí říci, když vy se takto scházíte, tak už to není společenství večeře Páně. Jakkoliv to mělo asi vnější podobu, bohoslužebnou, přece vnitřní obsah byl znevážen a vyprázdněn. To jejich stolování probíhalo asi tak, že místo, aby jednotu podtrhovalo, tak ji naopak rozbíjelo. Shromáždění probíhalo pravděpodobně večer, mluví se tam o večeři. Zdá se, že bohatší křesťané přicházeli do shromáždění dříve než chudí, kteří byli z řad otroků, dělníků, kteří nebyli páni svého času. Museli pracovat často až do pozdních hodin. A bohatší začínají s jídlem, na nikoho nečekají, na nikoho se neohlíží a přichází chudší křesťané z jiné společenské vrstvy. A buď to na ně už nějak nic moc nezbyde, nebo dokonce přímo ještě hladově hledí na ty, kdo hodují. Bohatým je to však, zdá se, srdečně jedno. Co je jim potom, jen když oni jaksi zabezpečí ty své potřeby. Pavel píše, že ti, co měli jídlo, tu hojnost, zahanbovali ty, kdo žádné neměli. Další se dokonce začínají poněkud klátit, protože se mezi tím stihli přiopit. Tak nějak asi vypadaly ty agapy, ty hody lásky v korinské církvi a pak se slavila svatá večeře Páně. Tak to, co mělo představovat jednotící prvek společné stolování se svátostí, se stalo naopak kamenem úrazu a velkým pohoršením. Pavel vyzývá tyto křesťany, aby se raději najedli a napili doma a svou hrubostí a necitlivostí neničili společenství církve. Ale nejde tu jenom o nějaké vnější opravné nařízení, tím, že by jedli doma, by pravděpodobně nezměnili tak úplně svůj přístup, své srdce. Proto Pavel nechce jenom upravovat nějaké vnější okolnosti svaté večeře Páně. To také, aby to bylo důstojnější nějak. Ale Pavel považuje za důležité vnést do té situace duchovní slovo. Nejenom, co mají změnit navenek, ale chce jim připomenout ten vlastní obsah, o co tam vlastně jde, když se takto shromažďují a společně jí a slaví večeři Páně. A to je to slovo, které si často připomínáme, když my slavíme svatou večeři Páně. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činíte, kdykoliv budete pítí na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Tak to, že nás znáte na spaměť. Smysl svaté večeře páně tu můžeme nahlížet z různých úhlů, je to bohaté téma, ale myslím, že pro tuto chvíli postačí, když nahlédneme na smysl večeře páně v takových třech rozměrech, v pohledu na minulost, na přítomnost a na budoucnost. To všechno tam je přítomno při tom dění večeře páně. Z pohledu do minulosti je večeře páně památkou. U přijímání chleba a vína pán Ježíš, nebo o chlebu a víně, pán Ježíš řekl, že to je na jeho památku, když přijímáme. Když v církvi o večeři páně mluvíme, používáme někdy termín památka svaté večeře páně. Není to asi úplně nejvýstižnější pojmenování. Nejde tu přece o to vzpomínat na to, jak pán Ježíš naposledy večeřel se svými učedníky, i když to také. Ale při večeři páně si nepřipomínáme až tak tu první večeři páně, ale jak píše Pavel, připomínáme si Krista jako takového, především jeho smrt za nás. Je to památka samotného Pána Ježíše Krista, celého jeho života, především jeho vykupitelské smrti i vzkříšení. Památka. To je důležitý důraz. Upamatovat se na to, co se to tehdy vlastně stalo. Nezapomenout. Připomínat si. Připomínání si je v duchovním životě velmi důležité. Věděl to už starozákonní žalmista, který nabádal svou duši, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. A samotný hod Beránka, při jehož slavení pán Ježíš ustanovil i večeři páně, hod Beránka byl každoroční, stále se opakující připomínkou Boží záchrany. A není to vůbec bez významu, že pán Ježíš tuto svátost ustanovil právě ve chvíli jakési návaznosti na ten starozákonní hod Beránka. Jakoby pokračuje ta paměť Božího lidu na ty stěžejní Boží spásné skutky. Ve starém zákoně to bylo jednoznačně vysvobození z egyptského otroctví. Od nynějška je to ještě něco většího, hlubšího. Vysvobození z moci hříchu, smrti, zla, marnosti v Kristu. Nezapomeň. Nezapomeň, co pro tebe Kristus učinil. Večeře páně ovšem není jen připomínkou, rozpomenutím se na to, co se odehrálo tehdy, před 2000 lety. Není to jenom vzpomínkový akt. Také se děje něco teď a tady. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Tak jistě bychom mohli teď dlouze vykládat o tom, jak křesťané se pokoušeli vystihnout, co se to děje přímo při tom vysluhování svaté večeře páně a nakolik je pán Ježíš přítomen v tom chlebi a v tom víně. Tím bych nás nechtěl zatěžovat, ale když vyjdeme z toho Pavlova textu, tak co se děje vždy znovu a znovu při vysluhování večeře páně, zvěstujete smrt páně. To je slovo pro teď a tady při každé večeři páně. Smrt páně se jen nevzpomíná, jak to tehdy bylo, když zemřel na kříži, ale také se zvěstuje. Jako vždy aktuální poselství pro dnešek, pro každý dnešek. Večeře Páně je poselství současníků. Někdy se v této souvislosti o svátostech hovoří jako o viditelném slově. Chléb a víno jsou věci viditelné a hmatatelné. I vysluhování večeře Páně a přijímání chleba a vína jsou věci viditelné a hmatatelné a nějak mluví. Svátost stolu Kristova mluví, zvěstuje smrt Páně. Každá večeře Páně tak přináší především povzbuzení, zvěst, povzbuzení ve víře a v cestě za Kristem. Ve víře nás povzbuzuje Boží slovo, Písmo svaté, ale také svátosti. A Jan Kalvín, známý reformátor, k tomu píše, když se nám Kristus dává toliko v učení a kázání, naše slabost nám brání přijmout jej s opravdovou důvěrou srdce. Otec všeho milosrdenství se však snížil k naší slabosti a uvolil se přidat ke svému slovu i viditelné znamení, aby zpřítomnil podstatu svých slibů, vymanil nás z pochyb a nejistot, upevnil nás a posílil. Kalvín si povšiml, že viditelné v určitém ohledu může oslovit více nebo jinak, než v uvozovkách toliko slyšitelné. Tak nemáme jen slovo psané Bibli, či mluvené, třeba kázání, ale i slovo viditelné a hmatatelné, svátosti. To vše je Boží pomoc, abychom zvěst o Kristu mohli co nejlépe pochopit, vstřebat a přijmout všemi smysly. Zvěstujete smrt Páně. Večeře Páně je ovšem svátostí ukazující také k budoucnosti. Není to jenom vzpomínka, památka, není to jen přítomné zvěstování pro dnešek, ale je to také výhled k budoucnosti. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Jde tedy o ustanovení dočasné, dané jako znamení milosti, posila pro život víry mezi tím prvním a druhým Kristovým příchodem. V každé večeři Páně je i nádech příslibu, zaslíbení, dokud on nepřijde. Můžeme tu připomenout i slovo samotného Pána Ježíše z Lukášova evangelia 22, 15 až 18. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Tak to jsou slova, která předchází tomu samotnému ustanovení svaté večeře Páně. A zase tady zaznívá to, dokud ten příslib, dokud on nepřijde, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Večeře Páně je i příslib. Nyní stolujeme s Kristem neviditelným, ale přece přítomným, jednou pak znovu tváří v tvář v jeho království. Společenství s Kristem, jehož je večeře Páně výrazem i příslibem, dojde svého dovršení a naplnění, až přijde. Tak korinští si mají tedy uvědomit, že večeře Páně, která má takovouto důležitost a duchovní význam, minulost, přítomnost, budoucnost, by si snad zasloužila více úcty a zodpovědnosti, než jakou jí přikládali. Má se projevit i prakticky. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nech každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Tak jsou to slova, která nás možná šlekají. Mluví se tu o těch, kdo přijímají chléb a víno nehodně a že si tím způsobují boží odsouzení. Ptáme se pak, kdo je tedy vůbec hoden jít ke stolu páně. Na první pohled to vypadá, že zváni jsou ti, kdo nemají žádné problémy, žádné hříchy, žádné pochybnosti, ale tak tomu není. Večeře páně není určena andělům či dokonalým svatým. Je to hostina hříšníků, ale takových, kterým v jejich hříchu není dobře. Kteří s ním bojují, kteří se ho zříkají, kteří ho vyznávají Bohu a prosí za odpuštění i o pomoc ke změně života. Pokud někdo k večeři páně přistupuje v píše, nekajícně ve svém hříchu si hoví, takový nechápe smysl večeře páně a jí a pije si odsouzení. Proto apoštol vede k tomu, aby každý křesťan, který chce přistupovat ke stolu Kristovu, aby sám sebe zkoumal, aby nahlédl do svého srdce, zkoumal pohnutky a motivy svého života. Pokud je v našem srdci lítost nad hříchem, pokud své hříchy Bohu vyznáváme, máme v sobě touhu jít Boží cestou, máme-li víru, že jen oběť, smrt Kristova, krev Kristova nás očišťuje od hříchu, pak přijímáme hodně. K dobré přípravě na večeři páně, ke které také se vždy nějak pozbuzujeme, tedy patří zkoumání sebe sama, vyznávání hříchů, ale také víra v milost Pána Ježíše. K otázce přípravy na svatou večeři páně připomeňme, že tu ovšem nejde jenom o vztah mezi námi a Pánem Ježíšem, ale také o vztah křesťanů mezi sebou. Právě do tohoto kontextu, do toho tématu společenství církve Pavel píše své slovo o večeři páně. Tomu, že při večeři páně nejde jen o soukromé přijímání a prožitek mezi mnou a Kristem, ale zároveň o společenství, napovídá i verš 29, kde Pavel píše, že kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Podle některých vykladačů zde tím tělem páně, že nerozpoznává, nerozsuzuje tělo páně, podle některých Pavel nemíní ten chléb. Proč by jinak nechal zmínku o krvi Kristově, že tělem páně zde Pavel nejspíše myslí právě společenství církve, jako společenství Kristova těla. Církev jako tělo Kristovo. Tak je církev nahlížena podrobně v té následující 12. kapitole. Pavel tím tedy mohl říci, kdo jí chléb a pije víno při večeři páně a nerozpoznává, že je tady přítomno tělo Kristovo uprostřed toho společenství, že je tu Kristus sám uprostřed své církve a kdo svou hrubostí a neláskou toto tělo Kristovo kazí a ničí, jí a pije sám sobě odsouzení. Jelikož při večeři páně jde také o společenství věřících, je na místě i úsilí o pokoj mezi bratry a sestrami. K tomu byli vedeni ti korinští křesťané, aby tohle napravili. To, co se tam tehdy odehrávalo, už nebyla večeře páně, jak píše Pavel. Navenek to možná mělo všechny formální náležitosti, svátosti, ale skutečnou večeří páně to přestalo být v okamžiku, kdy do společenství byla vnesena hrubá necitlivost. Bez skutečného úsilí o bratrské společenství byla večeře páně vyprázdněna. Zdržet večeře páně by se tak měl ten křesťan, který své hlavě žije ve hříchu či v neodpuštění, nesmířlivosti vůči bližnímu a nechce tyto věci před Boží tváří vyznat a řešit. Ale kde člověk třeba i různě chybuje, klesá, padá, ba hřeší, ale lituje svých hříchů, touží se z jejich moci vymanit, tomu večeře páně naopak přináší mocné povzbuzení. Kristus ukřižovaný je ten jediný, kdo tě z moci hříchu může vysvobodit. Tak přemýšlejme o tom, co to je svatá večeře páně, co je v ní všechno přítomno. Zdaleka jsme nevyčerpali všechny ty rozměry a to bohatství svaté večeře páně. Kéž je nám posilou na cestě víry i v úsilí o vzájemné společenství. Tam je položen ten hlavní Pavlův důraz v této kapitole. Amen. Můžeme otevřít další společnou píseň. Vybral jsem jednu z těch, které se nějak vztahují právě ke svaté večeři páně, píseň číslo 397 a můžeme zaspívat první dvě sloky a potom poslední pátou. 397, první dvě sloky a potom poslední pátou.
Oh,
když máme dnes před sebou kapitolku o svaté večeři páně, tak si můžeme i k těm našim společným modlitbám připomenout to slovo Eucharistie, díku vzdání. Tak je to vždy nová vděčnost k vděčnosti, když přistupujeme ke stolu páně a můžeme děkovat za ten dar této svátosti, tohoto božího oslovení také v této chvíli. A k našim prosbám můžeme zase inspirováni tím textem myslet na společenství církve. Můžeme začít od toho našeho konkrétního tady na Žižkově společenství církve bratrské, ekumenické společenství křesťanů různých církví. Modlíme se také za přípravu podzimního běhu kurzu Alfa a za ty, kdo se jí zúčastní, za ty, které chceme pozvat. Modlíme se za nemocné, za ty, kdo se již nemohou účastnit společných shromáždění. Samozřejmě můžete připojit i další důležité věci. Tak se stišně modlíme.
Děkujeme ti, Pane Bože, Otče náš, za tu vzácnou památku obětí Pána Ježíše Krista, kterou si tak pro nás ustanovil, a děkujeme také za to, že ta památka znamená zpřítomnění toho, co se tehdy stalo, a že to máme znovu prožívat jako ti učedníci, kteří s Pánem Ježíšem jedli a kteří potom byli svědky toho, co ho čekal, jim to také on předpověděl a také pověděl, že svou smrtí posvěcuje také tu památku, ale také novou smlouvu v té oběti ustanovenou. Tak prosíme, abychom to tak všecko prožívali, jak to nás k tomu apoštol Pavel vede. Děkujeme opravdu za jeho evangelium, za jeho výchovu církve, za to, že tento bývalý zákonník takovým svědkem vzácným a Duchem Božím vedeným se stal, takže abychom také jeho slovo tak vděčně přijímali a také podle něho se i řídili. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že jsi tak s pokorou můžeme i myslet to, nebo vědět to, že jsme tvůj vyvolený lid, který jsi tak vyvolil už na počátku větu věků, a že tak si nás shromáždil ve své církvi a že tak si nám dal úkol, že si nám dal všechno k tomu, aby jsme mohli žít ten život společenský, že tak upravuješ ty naše vztahy. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi v našem středu, že se nám zjevuješ i ve večeři páně, že tak nás nabádáš k tomu, aby jsme tě měli ve středu našeho života, aby tak jsi byl ve všem, aby jsme tě měli ve všem, ve všech věcech, kterých se dotýkáme, ve všech vztazích, které žijeme, protože jedině tak budeme lidem nejen vyvoleným, ale tím, který svítí, který tak plní ten svůj úkol, protože jsme ten předvoj, který tak má ukázat na tebe, tak aby skutečně mohl být spasen každý člověk, protože tak Bůh miloval svět, že svého syna jednorozeného dal, aby každý, skutečně každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný, a to, aby lidi nezahynuli, to jim má ukázat církev. My, Pane, prosíme tě za to, aby jsme se tomuto úkolu nespronevěřovali. Amen.
Amen.
Děkuju, Pane Ježíši, za to, že jsi dal sám sebe, všechno, co jsi měl, aby jsi mě a nás zachránil z moci hříchu a vyvedl ze starého života. Děkujeme společně za dílo spásy, za naději věčného života. A děkuji za to, že jsi také ve své lásce a moudrosti pro svou církev, pro nás křesťany, připravil slavnost svaté večeře Páně, abychom se mohli posilovat na cestě za tebou, abychom se mohli dotýkat tvé lásky a ochutnávat tvoji dobrotu. Tak ti děkuju za tuto slavnost, které se můžeme setkávat i v našem sboru. A moc tě za to prosím, abychom si připomínali, co to je a co se děje, když jsme spolu. Prosím, aby to nebylo bezmyšlenkovité a vyprázdněné slavení, ale aby to byla slavnost ve tvé přítomnosti a s tím vědomím, že ty jsi mezi námi a že chceš i tímto způsobem zasahovat do našich životů a měnit naše vztahy. Prosím, ať na to pamatujeme vždy znovu, že se jedná o společenství, o církvi, o vzájemné vztahy, o vzájemnou lásku, o smíření, odpuštění. Ty vidíš to našich srdcí a do našich životů a víš, jak to vypadá, tak tě prosím, abychom si to uvědomili každý sám, kde stojíme a kde tě nejvíc potřebujeme. A ať tvé slovo i tvé svátosti jsou nám posilou a pomocí k tomu, abychom byli vděčnými, poslušnými a radostnými tvými křesťany. Děkujeme za evangelium, které se zvěstuje a prosíme, aby se mohlo zvěstovat i tím, jak žijeme. Svěřujeme ti všechny potřebné, celý sbor. Prosíme za společenství našich zborů v církvi bratrské i za celou tvou církev, kdekoliv ji máš, Pane Ježíši. A prosíme, aby se vliv tvé lásky a milosti šířil v našem světě více a lépe všude tam, kde lidé o tvé naději ještě nevědí. Děkujeme za tvou lásku a za tvou věrnost. Amen.
Amen. Amen.
Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že jsi nám dal svoje slovo, že jsi nám dal společenství církve. Především děkujeme za to, že jsi nám dal sebe sama. Tak tě prosím o to, aby to nezůstalo jen kulatom připravenou milostí, ale aby to pro nás byla zácná přítomnost, ale i naděje a jistota do budoucnosti. Prosíme tě o to, abychom to, co přijímáme, dovedli žít a je předávat dál. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že v pozadí všech těch velikonočních událostí tvého utrpení, smrti, vzkříšení je tvoje veliká a nepochopitelná láska k hříšníkům, k nám, všem lidem. Děkujeme, že toto jsi chtěl vtělit i do své církve, aby tvoji učedníci byli od svého okolí rozpoznání právě podle lásky, kterou mají k tobě i k sobě navzájem. Děkujeme, že toto všechno se nějak zhmotňuje, zvýrazňuje při slavení svaté večeře Páně, tvé památky. Děkujeme, že nás v ní znovu zveš ke své lásce, ke svému odpuštění. Vedeš nás k tomu, abychom usilovali o společenství lásky mezi sebou. Odpusť nám, kde to neumíme. Děkujeme, že jsi Bůh milostivý a věrný. Prosíme o tvoji pomoc pro všechny křesťany napříč církvemi a denominacemi. Děkujeme za všechny pohyby, posuny, ke zblížení církví, ke spolupráci. Prosíme, abys požehnal i nám tady na Žižkově, i naší církvi, abychom byli tvými následovníky a mohli zvěstovat poselství o tvé milosti. Amen. Z našich oznámení bych chtěl připomenout sborový výlet tuto sobotu 23. po stopách českých dějin. Chtěl bych také připomenout, že na tuto neděli připravujeme sbírku na stavbu nové modlitevny v Bystře v Orlických horách, tak na to prosím také nezapomeňte. Pamatujte na to, až půjdete v neděli do shromáždění. Informace o novém běhu kurzu Alfa se také objevují v oznámeních, jsou k dispozici i pozvánky pro nové hosty. Naše biblické hodiny budou o prázdninách společné se sborem Soukenické v červenci v úterý Soukenické a v srpnu u nás ve středu, jak jsme zvyklí, vždycky od 18.30. Potom po prázdninách bychom chtěli pozvat do toho našeho společenství biblických hodin i naše hosty z toho předešlého běhu kurzu Alfa, se kterými jsme se scházeli skoro každé úterý. A jelikož začne nový běh, tak tuto skupinu předušíme a pozveme ty naše hosty do středeční biblické hodiny. A možná bychom chtěli vyzkoušet i zase trochu jinak pojatý výklad, možná bude více prostoru ke společnému rozhovoru nad biblickým textem. Tak uvidíme, jak se nám to podaří. Jestli něco ještě chtěl připomenout?
Já jsem chtěl právě vysvětlit včas, jo.
Já jsem chtěl jen připomenout, že to Kalvinovo zdůraznění, že to je ve vreštině totiž to slovo památka znamená zpřítomnění taky toho, co bylo v minulosti. Že to neznamenalo jenom památku, ale zpřítomnění, vzpomínka na to, co bylo. A proto také, aby večeře páně pro nás byla takové to zpřítomnění toho, já to tak vždycky prožívám, abychom to prožívali jako ti učeníci, když tam s pánem Ježíšem byli, abychom to tak opravdu prožívali a také i to všechno, co on jim řekl, abychom to opravdu potom i přijali plně.
Děkuji, určitě to tak je. I ten hod beránka byl takový vtažením do děje, kterého nemohli být fyzicky přítomní, ale přesto byli jeho součástí, že z toho vysvobození. Můžeme ještě, než se rozejdeme, zaspívat poslední dnešní píseň číslo 362. 362.